Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunoshevci dhe në 15 minutat vijues bashkë me kolegun Maher Elshani do të cilëm të ju edicionin e orës 12 dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova me munges rrymë e pangrohje e meritje çmimesh. Ka arritur në 10 milion euro vlera e transakcioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, formimi i qeverisë së re nxit reagime në prizmin etnik. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe detajet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë, në Maqedoninë e Veriut aktuale është formimi qeverisë së re në veçantin darja e ministrive mes partive politike. Partitë shqiptare, BDI dhe Alternativa për herë të parë do të drejtojnë gjysmën e kabinetit qeveritar përkatësisht 8 nga 16 ministri dhe një ministër paresort përgjegjës për diasporën. Kjo ka bërë që të ketë reagime nga më të ndryshmet në rrjetet sociale për dorëzimin e LSDM-s para partive shqiptare, akuza për tradhti kombëtare e reagime të tjera. Njësit e qështjeve ndëretnike, Mirjana Melevska dhe aktivisti Sefer Selimi thonë se përbërja e qeveris nuk duhet të shijet në pezmin etnik, por në punën e ministrave, pasi qeveria është e të gjithë qytetarve, jo vetëm e një etnie. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Reformatimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, që është në proces të sipër, e në të cilën pritet të merë pjesë dhe partia alternativa, kanë nxitur debate, por edhe gjutë urrejtjes në rrjetet sociale, lidhur me ndarjen e ministrive mes partive politike që do të jenë pjesë e qeverisë. Përveç alternativës që drejtohet nga Afrim Gashi, në qeveri bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti. Këto dy parti shqiptare në qeverinë e re që do të drejtohet nga kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski do të kenë 9 ministri nga 16 sa numëron gjithsej qeveria e Maqedonisë së Veriut. BDI dhe Alternativa do të drejtoj Ministrit e Punëve të Jashtme, Financat, Ekonomin, Shëndetësin, Bujqësin, Ekologjin, Informatikën dhe Administratën, Sistemin Politik dhe Ministrin Paresor përgjegjës e për diasporën. BDI do të ketë edhe zëvendës krye ministrin e parë. Dy partitë do të kenë edhe 8 zëvendës ministra. Alternativa do të udhëheqë 50 të drejtori dhe antarë të bordeve të ndërmarjeve të ndryshme. Ministri tjera do të drejtohen nga Lidhja Socialdemokrate dhe partneret e saj që janë partit më të vogla politike maqedonase. I pari që ka reaguar lidhur me ndarjen e ministrive ka qenë kryetari i partisë së majta Dimitar Apasiev, duke ironizuar me partit tjera maqedonase që sipas tij, edhe pse me numër të njëjtë deputeteve sikur Alternativa, udhëheqën sipas tij një ministri të dobët. Partia Liberal Demokrate dhe Rilindja Demokratike e Maqedonisë kanë 4 deputet dhe vetëm një ministri të parëndësishme. Alternativa ka 4 deputet dhe do të ketë 3 ministri të rëndësishme. Vetëm unë nuk e kuptoj maoizmin e liberalëve dhe të gjelbërve, ka pyetur Apasiev në një postim në rrjetin social Facebook. Marrëveshja për ndarjen e ministrive në këtë rrjet social është vlerësuar si tradhëti kombëtare nga më shumë komentues të tjerë. Por Sefer Selimi, aktivisti i shoqërisë civile, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet e tilla nuk ndikojnë në prishjen e raporteve ndërtnike. Ai thot se njerëzit më tepër janë të brengosur për jetesën e tyre sesa për atë se kush do të bëhet ministër.
Si zakonisht gjua e urrejtjes është instrumentalizuar nga partitë politike shpeshherë për të shërbyer qëllimeve dhe interesave të caktuara partijake. Edhe në këtë rast, jo mendoj se shkon në këtë drejtim dhe ka për qëllim që të destabilizoj më tepër qeverinë se sa të prish marrëdhëniet ndërtnike ndërmjet qytetarëve, të cilët në fund të ditës do t'ju interesojnë më tepër se sa do përmirësohet jeta e tyre, se sa se kush do të udhëheqë me qeverinë, një kush do të jetë pjesë më e madhe e qeverisë, shqiptarët apo maqedonët.
Thotë Selimi. Mirjana Maleska, njohëse e raporteve ndërtnike, thot për Radio në Evropa e Lirë se reagimet në opinion se partisë alternativa janë dhënë më shumë poste dhe në qeveri nuk do të rrezikojnë bashkjetesën ndërtnike në Maqedoninë e Veriut.
Iako to može da izgleda Дека премногу, да кажеме, ете им се дало на албанците места, функции, така натаму, учество, овласа, тежина во донесувањето на одлуките.
Еде псејдетки омунто дукет се шкиптареве уште дан шум, се уште лејуар шум писмарје на чеври, а посекање бар теран на вендимарје, меѓутоа, мендојун се нук јеми на ње ситуат, че ке омунто разликоје кој либре на венд, а потандахеми на Македонаса де шкиптар. Пор кундрази, дуете башкоеми се се неке минзирање масим га првоја е вите дюмјење. Македонија е верието што штети брзијар, дхе ндарјете тила јан те папрануешмен га те гјитха форцат политике, тото Малеска. Сефер Селими активист те консидерон се чеврија што те гјитх чутетареве, паварсиш те се куши дрејтон министрит.
Министрат јушербен те гјитх чутетареве, дхе јо ветам ња етније се сактуар. Пра, а до то се кјо се... Министрата цилет Јан Македонас, за цилет гисто вите кан чен вето Македонас, кан ју кан Шорбиор вето Македонас. Не нугдуете харојам, че првеч пропасимит етник и цили трегон пр гист пр ширијето чутетаре на Чеверисие. Дуете кеми е да пр ширије джиноре. Кио шта ја кучалјаме со те пр ми актуалист.
Фото Селиме. А и мендон се дебатите ктила пар чеверин, че енде јан та пранишме пор јо на маста маве, си пасти и дешмојн, се кто енде ка нјерас че посте та дритуасе и шохи на призме не пркаци и сетнике. Селиме дхе Малеска тон се партит политике дуот тон бајн логари пор уајте на рапортеве та миран дретнике, дхе кта си пастуре, ато мун та бајн ветам дуке вендосар на позиционе коадро та мирфилта, професионист, че до тијен та афти јена шербим та читатареве, паварсиште пркаци са туретнике. Пора Радио Европа е лиран га шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е лир. Шпейт, сакт, дзе мја фер јуш.
Косова në këtë fund vit po përballet me problemet e shumta në sektorin e energjisë, e cila me vete po bart edhe problemet e tjera si me ngrohjen e rritjet e çmimit të produkteve bazike. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit, ndërkohë qeveria aktuale po bën përpjekje në zbutjen e këtyre problemeve. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Me mungesë të rrymës e paralajmërim të rritjes së çmimit, mungesë të ngrohjes e ngritjes të çmimeve të produkteve të konsumit janë vetëm disa nga sfidat me të cilat po përballet Kosova në këtë fundvit. Ndërprerjet e energjisë ditëve të fundit janë evidente. Qeveria ka paraqitur gjendje të jashtëzakonshme në këtë sektor. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka bërë kërkesë në zyrën e rregullatorit për energji që tarifat e energjisë të rritën për 7%. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obiliç nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 megawatt orë energji elektrike. Kërkesat janë për 1100 megawatt. Importi është bërë i domosdoshëm, ndërkohë që çmimet e importit janë pesfishuar. Termocentralet e vjetërsuara po përballen me prishje.